Unqualify episode ke-70 masih bersama Randy dan
Gustika.
Mantap. Ini di hari kita rekaman nih, Jakarta sedang hujan rintik-rintik. Iya. Malam mungkin deras ya, enggak kelihatan karena kita di lantai cukup tinggi nih.
Iya, tapi tadi pas kesini udah hujan sih.
Nah, oke. Okay. Dan apa yang terjadi di minggu ini, Gus, kalau di lu?
Oke, yang jelas kemarin baru ke rumah ayah. Okay. Nginep di situ. Jadi itu weekend gue. Cuma kalau satu minggu full itu sih, ya lo tahu kan kita juga ketemu.
Iya, kita ketemu. Tapi kalau gue sih long weekend tuh pastinya main PS. Karena kayaknya ini ya, apa namanya, melepas rindu sama PS4. Karena PS5 ntar lagi ada ya. Jadi dia akan jadi barang yang tidak dipakai gitu.
Dan ngomong-ngomong off air, kita nih baru ngebahas bahwa Randy itu kalau soal game boros banget ya.
Betul, betul banget.
Makanya kita ngomongin keuangan ya Randy ya.
Lagi-lagi Gustika ingin mencoba membuat saya menjadi lebih orang yang lebih hemat ya. Dengan ini mengundang orang yang bikin saya minder ternyata, saudara-saudara.
Sangat minder.
Betul,
saya juga soalnya.
Betul. Tapi apa ya, ketika dikasih tahu nih ada orang ini gitu dengan latar belakang yang seperti itu dengan melakukan hal ini, bahasanya ini itu. Kombinasi yang hampir tidak mungkin. Tapi ternyata ya mungkin-mungkin aja. Kitanya aja gitu kurang baca, kurang denger gitu. Jadi lu mengundang siapa untuk episode kali ini?
Jadi ini kan episode Make Sense yang kedua ya. Yep. Bersama Mandiri. Yoi. Kenapa namanya Make Sense? Karena kita ingin membuat pengelolaan uang masuk akal atau make sense kalau bahasa Inggrisnya bagi kita semua. So we're trying to make sense of money management ya.
Gak perlu pikir yang tinggi-tinggi lah ya.
Iya,
yang gitu. Bawah-bawah dulu.
Nah, jadi ke orang tuh kalau misalnya memikirkan investasi tuh seringkali mikir apa ya, kayaknya tuh tahu nggak sih film-film Wolf of Wall Street orangnya pakai dasi jas terus kayak jamnya Rolex.
Betul.
Gitu. Padahal sebenarnya invest yang kayak kita udah bahas ya di episode lalu, investasi tuh bisa mulai dari 100.000 aja.
Betul. Nah yang ini
bukan artis loh.
Bukan.
Tapi kerennya udah lebih dari artis.
Betul. Kita kedatangan Pak Herman.
Betul.
Halo Pak.
Halo Pak Herman. Halo.
Pak Herman ini ada pekerjaan hariannya adalah seorang satpam di Bank Mandiri ya Pak?
Betul.
Di cabang mana Pak?
Di Mandiri Prioritas Bandung Soekarno-Hatta.
Oke. Nah, kenapa nih? Kenapa Pak Herman kita ajak ke sini?
Kayak gue dibilang ya, orang tuh mikir kalau investasi itu gajinya harus minimal 15 juta dulu gitu. Yang by the way, kayaknya aku aja gak nyampe gitu per bulan segitu. Tergantung kan project based gitu. Jadi kita tuh menghadiri Pak Herman untuk memecahkan mitos-mitos yang ada lah kurang lebihnya. Jadi gak harus jadi Wolf of Wall Street dulu gitu untuk berinvestasi. Dan ternyata Pak Herman ini baru menang banyak juga ya.
Tapi sebelum itu Pak, saya pengen nanya. Bapak kan satpam dan sering jaga malam Pak. Bapak pernah ini gak punya pengalaman hantu-hantuan gitu Pak? Ada gak Pak?
Kalau hantu-hantu sih selama ini belum pernah ada sih.
karena memang di sana tempatnya rame atau memang Pak Herman orangnya tipe yang pemberani gitu, Pak?
Mungkin di sana udah dibersihin kali ya. Sudah tidak ada pohon-pohon yang gede-gede.
Tapi Pak Herman kalau di jadi satpam mandiri tuh kan apa ya, first impression dari satpam mandiri tuh buat gue itu sangat ini ya, sangat manis dan sangat
ramah
gitu dan solutif.
Iya, ini aja Pak Herman ya senyumnya manis banget nih Pak.
Iya, ntar dulu ya sebelum masuk ke senyum Pak Herman yang manis ini ya. Waktu pertama kali bilang Pak Herman satpam gitu, bayangan tuh kayak umur 50, 60 gitu. Pas lihat, lah ini kayak masih muda nih. Gitu ya. Jadi kita kedatangan Pak Herman, satpam dari Bank Mandiri yang ternyata melek sama investasi ya. Pak Herman mulai kenal investasi tuh kapan Pak? Dan gimana caranya?
Dulu itu kan pimpinan saya pertama pindah ke dari region ke prioritas.
Oke.
Kebetulan produknya itu berbeda dengan produk yang ada di cabang. Lebih ke investasi. Dulu pertamanya sih reksadana pasar uang.
Oke.
Reksadana saham, naik lagi ke saham beneran, saham bir. Ke gara-gara diceburin sama bos sih dulu suruh pantau sahamnya beliau gitu.
Oke.
Lihat keuntungannya kok enak banget nyari uang di saham seperti itu. Jadi saya belajar. Mulai-mulainya sih 2008 itu baru belajar gitu. Okay. 2010 baru nyebur beneran kayak gitu.
Waktu pertama kali taruh di investasi ini, Pak Herman naruh berapa, Pak? Ingat nggak, Pak? Nominalnya, Pak?
Dulu 9 sampai 9-10 lah dulu.
Juta ya?
Iya.
Langsung
lumayan ya, lumayan
sih, menurutku ya.
Dan kenapa Pak Herman pilih investasi, Pak? Maksudnya dari yang lain kan bisa aja jualan warung gitu, kelontong gitu, atau jualan bubur gitu misalkan. Tapi ini memilih investasi.
Jualan
kenapa?
Jualan bubur itu dong, Norman Kamaru.
Kenapa? Gimana, Pak Herman?
Nomor satu sih, iklimnya di kantor itu memang investasi. Seperti itu. Jadi nasabah aja yang harus punya uang banyak gitu. Saya yang kecil, jadi memanfaatkan aja yang di kantor. Orang berinvestasi itu harus banyak uang, tapi saya di sana seperti dapat fasilitas investasi, seperti itu. Bisa belajar di sana lebih mudah.
Seperti gitu ya. Berarti gini sih, aku jadi ingat sama satu cerita nih, Pak. Jadi ada satu konglomerat di Hong Kong yang punya supir, lalu dia investasi saham karena terinspirasi dari bosnya. Yeah. Jadi dia belajar gitu dari bosnya. Jadi dia melihat kebiasaan orang berinvestasi. Jadinya pas akhirnya dia mau pensiun, ditawarin uang banyak sama bosnya, kayak, oh nggak usah, saya udah investasi. Soalnya klaimnya di, mungkin karena kesehariannya dia gitu juga. Jadi mungkin itu ke kali ya, yang berarti kurang lebih ya, ini aku lihat dari catatan juga gitu. Ini di highlight bahwa saham itu bukan barang eksklusif gitu. Jadi menurut Pak Herman, apakah pada awalnya itu ngeliat gak sih kayaknya ini tuh barang yang susah digapai gitu. Untuk orang yang backgroundnya tuh bukan finance, bukan keuangan. Kayak aku kan bukan keuangan gitu, dan aku pun masih merasa jauh gitu. Kira-kira Pak Herman ada gak sih saran buat orang-orang yang kayak aku gitu, yang
masih ragu kali
masih
ya?
Masih ragu gitu. Karena 90 juta buat aku itu bukan apa nominal yang murah, yang kecil, ya, kecil gitu.
Itu karena lihat profitnya pimpinan aja sih, jadi lebih tertarik untuk belajar seperti itu.
Jadi memang emang harus ini sih, harus ada kemauan buat belajar gitu. Kalau enggak ya enggak akan sampai nih, enggak bakalan tahu apa sih gitu yang, karena kan gue juga belum pernah ya, gue belum total belum tahu nih gitu, baru melek banget waktu kerja sama Mandiri ini gitu, baru diceritain gitu.
Berarti selain itu Pak Herman juga rajin baca berita gitu nggak, baca berita kayak investasi atau ekonomi dunia gitu?
Kalau sehari-harinya itu datang lebih pagi 1 jam dari orang lain.
Oke.
Pagi-paginya bu baca peran, lihat CNBC, terus lihat-lihat komoditas, terus lihat-lihat laporan keuangan yang perusahaan yang rilis gitu.
Lo baca CNBC gak, Ran?
Baca sih, baca. Tapi gak ngerti. Ya kan, gue kan sebagai wartawan gitu ya, jadi memang ya baca gitu, tapi apa ya, ini apa nih, angka-angka apa ini gitu. Tapi Pak Herman pernah gak ketika melakukan investasi saham ini rugi gitu, Pak?
Kalau itu menjadi pembelajaran, untuk sama rugi sih biasa sih.
Yeah.
Menjadi pembelajaran, lebih waspada lagi, lebih oke lagi menganalisa secara fundamental.
Jadi kalau rugi itu adalah ya memang bagian dari ini ya, dari iklim si saham ini gitu, saham ya, Pak ya?
Iya.
Yeah. Tadi soal pembelajaran segala macam tuh gimana Pak? Apa misalkan dari rugi ini gitu, terus apa yang didapat dari pelajaran dari pas saat rugi itu gitu?
Lebih memilih sahamnya lebih bonafit lagi, lebih yang mengacu pada profitabilitas perusahaannya lagi gitu, secara year on year seperti itu.
Ini kita ngobrol sama Satpam, keren banget ya.
Keren banget. Gue terkesima nih di sini. Kalau jadi, tapi setelah apa namanya, kan kalau udah berinvestasi kan ada untungnya gitu. Itu diinvestasikan kembali ataukah buat apa ya, kebutuhan sehari-hari?
Jadi bentuk investasi lagi atau memang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari gitu kali ya?
Atau bahkan gini, malah suruh anak istri investasi juga nggak?
Iya bisa gitu. Gimana Pak?
Kebetulan untuk saat ini hanya bisa untuk sehari-hari, seperti kayak kemarin musimnya kurban, bisa bayar kurban.
Oh, okay.
Buat adik, orang tua, sama ya merelaksasi sedikit keluarga yang terkena dampak pandemi seperti itu.
Keren.
Gitu.
Ini dia keren.
Keren.
Tapi selama pandemi ini Pak, ada perubahan nggak sih dalam bentuk sahamnya gitu?
Iya, untuk selama pandemi ini lebih mengerem sih, lebih ke emergency fund yang 50%, ke 30%-nya itu investasi, 20%-nya itu ya trading sih gitu sih.
Nah, kalau tujuan awalnya nih Pak Herman waktu pertama kali main saham ini itu memang untuk sekadar belajar kah atau memang ada tujuannya kayak wah uang lebihnya ini uang hasil dari saham ini akan dipakai untuk pendidikan anak kah atau apa gitu? Ada target tertentu enggak, Pak?
Kalau banyak uang nantinya ya manfaatnya banyak untuk pendidikan, untuk pendidikannya adik sih.
Oh, jadi tujuan awalnya tuh untuk pendidikan adik ya?
Tapi aku punya satu pertanyaan sih, mungkin terakhir dari aku sebelum Rani mau nanya lagi. Ada gak sih cerita investasi yang menarik gitu, yang kira-kira investasi yang kira-kira dari pengalamannya Pak Herman aja yang paling menarik atau seru atau?
Yang saat ini yang paling menarik itu yang mau bagi dividen interim, terus ada kenaikan profitabilitas secara year on year, seperti banking yang ada saya kena itu yang banking kemarin rilis itu 39% secara year on year, dia profit banking yang ekonomi backbone.
Oke. Aku pengen nanya terakhir nih sebelum kita masuk ke segmen kedua nih, aku pengen nanya ke Pak Herman, kalau misalkan aku datang ke Pak Herman terus aku bilang, "Pak Herman, saya pengen apa namanya berinvestasi saham ini saat ini nih, saat pandemi ini." Bapak akan kasih saran ke saya apa, Pak?
Investasi saham
saat pandemi kayak gini.
Kalau menurut saya sih lebih ke porsinya itu.
Oke.
Okay. Porsinya di investasi itu 30%.
Oke, okay, 30%.
Di tebal di emergency fund sih.
Oke.
Menjaga-jaga.
Oke. Gitu kali ya untuk segmen pertama Gus, ngobrol-ngobrol sama Pak Herman nih. Nah, segmen kedua kita akan kedatangan Mas Danan. Mas Danan ini expertnya dari Mandiri Sekuritas.
Iya.
Nanti kita akan tanya gimana nih pandangan dari Mas Danan sama tentang Pak Herman tadi gitu.
Iya, kayaknya langkah-langkahnya tuh udah lebih rapi daripada keuangan kita ya, Ren.
Betul.
Emergency fund lo berapa kalau boleh tanya?
Ada sih, lumayan sih.
Gak nyampe 50%.
Gak nyampe, tapi ya lumayan lah, saya lumayan.
Nah iya, gak, padahal kita udah beberapa episode sama Mandiri, cuma gak belajar-belajar ya.
Betul sekali, kita akan langsung masuk ke segmen kedua.
Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bank Mandiri.
Mandiri Prioritas, memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan.
Halo Mas Danan.
Halo.
Apa kabar?
Kabar baik. Ini hujan makin deras tapi.
Mas Danan boleh majuan biar suaranya masuk. Ya.
Oke. Okay. Cek.
Ya, aman.
Oke. Okay. Ya.
Jadi kita memperkenalkan Mas Danan ini sebagai apa nih? Mas Danan gimana? Mau diperkenalkan sebagai apa di Mandiri Sekuritas ini?
Soalnya kalau di catatan ini cuma narasumber dari Mandiri Sekuritas. Tapi Mas Danan kan expert nih.
Boleh dari Mandiri Sekuritas.
Dari Mandiri Sekuritas ya.
Jadi gak usah diperkenalkan lebih dalam lagi.
Gak perlu, sebagai narasumber saja.
Narasumber saja, baik.
Mas Danan, waktu tadi dengar Pak Herman ceritanya. Kalau gue, kita ngomongin gue lu aja ya.
Iya.
Kalau gue tuh apa ya, sangat wah sekali karena satu investasi itu memang hal baru sebenarnya buat gue gitu, dan tambahannya lagi tadi ada mitos-mitos yang bilang kalau mau investasi mah harus uangnya sekian gitu. Mm-hmm. Ya kalau mau investasi mah harus pekerjaannya ya ini dong gitu loh. Tapi ternyata semua pecah sama Pak Herman, gimana Mas Danan?
Iya, benar banget itu ya. Jadi stigma yang ada di masyarakat kan kebanyakan ya.
Yeah.
Oh, kalau investasi itu berarti gue harus punya uang sekian.
Iya.
Yeah. Banyak maksudnya ya. Kemudian gue harus punya latar belakang mungkin pekerjaan yang wah di gedung-gedung tinggi.
Betul.
Kota ya heboh lah ya, ya gitu kan. Kemudian juga beli saham itu juga harus dengan apa ya, analisa yang macam-macam, profit ya, dan segala macam gitu ya, dan segala macam mitos lainnya. Tapi ternyata enggak tuh. Dari semua kalangan bisa punya kesempatan untuk berinvestasi saham.
Yes.
Jadi, contohnya tadi Pak Herman tuh.
Jadi kalau misalnya aku punya target untuk beli saham Big Hit suatu hari, tuh Big Hit tuh yang punyanya BT apa namanya entertainment company yang membawahi BTS.
Oke. Okay. Oh lagi hebring banget.
Iya yes, kan. Yeah. Nah tapi katanya sulit tuh. Jadi aku nanti mau konsultasi. Tapi itu kira-kira bisa nggak tuh di masa depan dengan aku yang tidak punya latar belakang finance terus.
Pak Herman sudah membuktikan gitu ya. Jadi sih. dari
semua patah lagi nih.
Semua latar belakang pendidikan, pekerjaan itu tidak jadi masalah.
Tapi kalau apa yang harus kita contoh nih dari dari Mas Danan gitu, khususnya untuk anak-anak muda nih, apa yang paling bisa dicontoh?
Pak Herman.
Pak Herman. Mas Danan ya. Gimana Mas Danan? Apa yang bisa kita contoh dari Pak Herman nih sebagai kita yang anak-anak muda yang mungkin di bawah 30 tahun yang kepikirannya jajan es kopi susu saja gitu.
Tadi yang menarik ya Pak Herman tuh sempat cerita semangatnya dia untuk belajar.
Yes,
ya.
Satu jam sebelum jam kantor.
Itu juga positif juga ya. Yes. Jadi memang kalau kita berinvestasi di saham itu kita memang perlu aktif untuk tahu lah ya berita di sekeliling kita. Ini kegiatan ekonomi kita lagi ngapain nih? Betul. Lagi naik kah? Lagi turun kah? Perusahaan yang kita beli ini lagi bagus atau lagi stagnan? Nah itu gitu kita taunya dari berita. Jadi sambil santai sambil ngopi gitu ya pagi-pagi sebelum kita aktivitas baca koran atau koran digital lah ya yang lagi heboh.
Bacanya
gitu kan.
CNBC loh keren.
CNBC loh.
Pak Herman, aku pengen tanya kalau tahu istilah-istilah keuangan segala macam itu dari mana Pak Herman?
Istilah keuangan dari media online, dari lebih banyaknya dari media online sih.
Jadi nggak ada tuh ya alasan bilang kalau yang tadi gue singkat tadi nggak punya background keuangan tuh nggak ada alasan ini ya nggak investasi di saham ya.
Bener banget itu.
Iya, cuma senyum aja kayak ini anak nih.
Jadi akses informasi kan sekarang gampang banget ya didapat ya.
Sekali.
Jadi ya segalanya serba mudah.
Tapi kita mulai dari awal lagi. Ya. Apa sebenarnya itu investasi saham, Mas Danan?
Oke, saham ya. Saham adalah
dan bedanya sama trading.
Nah, oke. Nanti kita bicara lebih jauh ya. Jadi saham sendiri sebetulnya adalah alat bukti kepemilikan ya kita di suatu perusahaan. Misalkan nih, kalau kita punya motor, kita punya buktinya apa?
BPKB.
Nah, kalau kita punya tanah, buktinya apa?
Surat tanah.
Kalau kita punya perusahaan, buktinya apa?
Saham.
Nah, udah, cocok.
Jadi kalau kita mau bluffing itu, gue punya nih saham dari perusahaan X gitu. Ada nih buktinya.
Nah, cocok.
Dibandingin harus jajan kopi susu terus, kita beli sahamnya kopi susu gitu ya.
Betul. Datang ke warung kopi yang heboh-heboh itu, warung kopi yang gede-gede. Gue sebagai pemilik perusahaan ini keren banget.
Keren.
Kali aja dapat diskon.
Iya.
Viral ntar.
Nah, itu dia.
Terus gimana Mas Danan?
Ya, jadi itu tadi menandakan sebagai bukti kita memiliki suatu perusahaan itu ya. Kemudian kalau perusahaan itu nanti di suatu hari membukukan keuntungan gitu ya, mereka kan bisnis jualan kopi tadi misalkan gitu kan, kemudian untung ya, nanti kita bisa dapat
sharingnya
namanya dividen.
Oke.
Selain itu juga seiring perkembangan waktu bisnisnya misalkan mereka bisnisnya grow terus gitu ya, tentu harganya akan juga naik gitu ya di waktu mendatang, itu kita juga punya keuntungan capital gain namanya ya, kenaikan aset.
Nah, oke. Terus gimana caranya pertama kali nih? Oke. Sekarang gue udah ngerti caranya, gue udah ngerti saham itu apa. Nah, sekarang gimana caranya menabung saham?
Oke. Menabung saham ya, prinsipnya sebetulnya sama dengan menabung-nabung yang lain, cuman barangnya beda.
Oke.
Ya, kalau kita nabung yang biasa kan kita nempatkan uang di bank dalam bentuk tabungan gitu ya. Kalau nabung saham ya uang yang nganggur kita belikan saham.
Oke.
Perusahaan X secara rutin.
Oke.
Ya, misalkan habis gajian nih tanggal 25 atau tanggal 1 tiap bulannya langsung kita belikan saham yang menjadi tujuan kita untuk investasi.
Aku ada pertanyaan.
Konsisten.
Itu kuncinya ya.
Itu kuncinya.
Konsisten. Dicatat dulu.
Nah, oke.
Tapi aku juga punya pertanyaan. Cuma mungkin juga buat Pak Herman nih. Aku jadi 9-10 juta itu kan bukan nominal yang kecil ya. Nabungnya berapa lama tuh untuk pada akhirnya bisa menjadikan tabungan biasa ini ke tabungan di saham, Pak Herman? Kan tanggung jawabnya banyak juga gitu. Kalau saya tanggung jawabnya hanya kucing 14 ekor, nggak ada misalnya adik yang harus disekolahkan, nggak punya anak atau pasangan gitu. Pak Herwan nabungnya berapa lama?
Berarti udah lama sih. Kalau udah profit ya di profit taking seperti itu udah lama sih, dari sekitar udah lama juga sih.
Enggak, maksudnya yang pas
awal-awal
banget nih sampai punya bisa menyisihkan uang 9-10 juta untuk melakukan investasi yang pertama. Jadi di awal banget nih, sebelum pertama kali banget. Itu berapa lama?
Memang sampai 10 juta. Itu ya dari mulai kerja dulu. Rajin-rajin nabung sih, cuman di produknya DPK seperti itu.
Apa tuh DPK? Apa tuh maksudnya?
Tabungan lah, simpelnya tabungan.
Oke. Oh, oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Okay.
Tabungan, di tabungan.
Oke. Okay. Nah, terus kalau yang ditawarin sama investasi sahamnya ditawarkan Mandiri ini ada apa aja produknya? Maksudnya kita mungkin kan bisa memilih apa, ada produk apa gitu-gitu.
Oh iya, kalau di Mandiri khususnya Mandiri Sekuritas ya. Jadi kita itu produknya memang seputar produk efek.
Apa tuh efek maksudnya?
Efek ya, seperti saham, reksadana, obligasi gitu ya. Itu adalah produk-produk investasi di pasar modal sebetulnya. Jadi di luar produk-produk perbankan yang sifatnya deposit.
Oke.
Ini Mas Danan senyum-senyum, cuma dari matanya sedih gitu ngelihat kita nanya-nanya mulu. Kayaknya ini
anak-anak ini awam sekali.
Awam sekali.
Umur udah mau 30 tapi gak ngerti apa-apa maksudnya gimana ini.
Makasih udah sabar ngejelasin ke kita. Tapi yang aku tahu ya, pacar aku kan juga pakai Mandiri Sekuritas. Dan dia tinggal di Belanda.
Wow.
Online gitu. Jadi online, dia nungguin yang sampai apa sih? Karena kan waktunya itu kan berbeda ya jamnya. Jadi nungguin sampai ada satu saham buka.
Berarti di sana trading tengah malam ya? Buka platform investasinya tengah malam ya? Karena kan di Indonesia ini lagi siang.
Iya, kadang-kadang kan yang kayak gitu. Aku penasaran aja sih, itu semudah apa sih pakai Mandiri Sekuritas itu? Soalnya kayaknya dia sambil tidur-tiduran gitu kan.
Iya. Jadi kalau untuk investasi saham sendiri di kami memang platformnya sudah online ya. Jadi semudah menjentikan jari saja.
Wih, keren.
Kita sudah bisa membeli 1, 2, 3 perusahaan. Benar. Iya.
Tapi yang di episode kemarin kan diceritain tuh kalau cuma pakai 100.000 aja gitu ya. Itu 100.000 dapat apa emang?
Oke, jadi gini, kalau kita beli saham itu minimalnya 100 lembar.
Oke, 100 lembar.
Atau satu lot.
Satu lot. Ya. Harganya 100.000.
Ya, misalkan gini, ada satu saham harganya 500 perak per lembarnya.
Oke.
Ada itu di pasar, ada.
Ada.
Kalau kita beli minimal satu lot atau 100 lembar kan cuma butuh 50.000.
Oke. Oke.
Oke. Minimalnya 100 lembar.
Ini kayak beli obligasi juga gak sih?
Ini kayak beli kertas HVS ya.
Bener. Nih satu rim. Gitu.
Tapi kan tetap aja ada rugi dan untung kan?
Pasti.
Tapi kenapa bisa sampai rugi? Itu apakah kita salah taruh? Apa emang sial? Apa gimana sih?
Ya, jadi banyak faktor ya. Jadi banyak faktor. Misalkan seperti sekarang ekonomi melambat akibat pandemi COVID. Ya, impactnya juga harga saham pun banyak yang drop ya. Banyak yang turun. Itu juga salah satu faktor ya, faktor eksternal itu namanya. Tapi kalau ada juga faktor dari dalam perusahaannya sendiri, misalkan penjualannya kurang bagus gitu ya tahun ini, atau faktor lainnya gitu ya. Tetapi pada prinsipnya begini, kalau investasi di saham itu memang kalau time horizonnya kita panjangkan ya, kita investasi untuk 10, 15, 20 tahun lagi, by historis memang saham bisa potensi memberikan keuntungan yang optimal.
Oke.
Ibarat kita nanam jati, bos.
Oke, jadi jadi memang harus setting harapannya itu panjang.
Panjang.
Gak bisa kayak, oke 3 bulan naruh angka segini dapat segini tuh udah, itu ya gak gitu cara pola pikirnya ya.
Menarik tuh soal nanam jati, soalnya kan jati tuh tumbuhnya lama. Terus kalau misalnya ada perubahan iklim kan kita gak pernah tahu gitu. Jadi kayak nanam jagung, nanam beras gitu ya.
Jadi memang kita harus tahu nih bibit jatinya nih.
Oke.
Kita harus tahu saham yang mau kita beli itu saham perusahaan seperti apa gitu ya. Jangan perusahaan abal-abal.
Nah, itu
ya.
Kalau itu
belajar.
Kalau itu belajarnya di mana?
Di Mandiri Sekuritas punya kelas-kelas khusus untuk memberikan informasi atau mengedukasi.
Gratis?
Investor. Gratis. dan tidak bayar.
Oke, jadi
tapi gurunya Mas Danan bukan nih? Soalnya guru enak banget dijelasinnya gitu. Jadi paham. Soalnya yeah, kadang yeah tuh ada orang ngomong ketinggian gitu kan.
Iya, yeah, benar. Pusing.
Pusing.
Oke, kita mau belajar kan biar paham nih, bukan yeah bukan jadi diminterin gitu kan. Nah, paham, yeah, pusing.
Enak nih kayak disuruh nih kayak beli kertas HVS yeah satu rim gitu ya.
Satu rim hmm gitu ya.
Jadi maksudnya Mandiri itu menyiapkan ada programnya, yeah, terus juga diajarin juga gimana caranya gitu ya. Tapi tadi sih bagus sih apa soal mindset ya, karena yeah karena kalau gue sih pengennya kan untung cepat, waktunya cepat, dapatnya banyak gitu. Tapi kalau
risikonya kecil,
risiko gitu juga ya kecil gitu.
Iya. Yeah.
Tapi kalau saham ya emang mindsetnya harus panjang waktunya.
Betul.
Dan apa namanya tadi, gak tau soal resiko gimana? Apa besar kecil?
Ya kalau soal risiko di mana-mana prinsipnya begini, high risk high return ya.
Oke.
Okay. High risk high return. Mm. Saham ini termasuk high risk tapi juga potensi returnnya juga tinggi. Bagaimana caranya sekarang meminimalkan risikonya itu?
Oke. Okay.
Mm. Risiko tidak bisa dihilangkan tetapi bisa diminimalisir.
Tapi aku jadi penasaran sama Mas Danan sendiri. Mm. Pertama kali investasi umur berapa?
Umur berapa?
Iya maksudnya pas masih bocah. Gitu. Kayak let's say umur 21 tahun nih pertama kali. Kan gak mungkin umur 21.
23.
Berarti pas masih kuliah gitu ya atau baru lulus?
Baru lulus.
Dan itu apa yang melandasi supaya Mas Danan kayaknya mulai deh gitu.
Banyak tokoh-tokoh di dunia itu ya, terutama pebisnis besar sukses itu ternyata punya saham.
Oke.
Okay. Mm. Simple. Itu aja.
Apa namanya? Jadi kayak mereka contoh aja gitu ya.
Iya. Enggak cuma di dunia, maksudnya enggak cuma di luar negeri ya, di Indonesia pun juga okay banyak.
Oh, simple.
Ternyata. Dan nominal yang paling tepat gitu saat pertama kali mulai, mungkin bukan nominal kali ya. Mm. Persentase kali ya, lebih tepatnya enggak nominal ya. Mm-hmm. Berapa tuh? Kalau pertama kali pengen mulai, let's say kayak gaji UMR deh gitu. Mm-hmm. Kan banyak yang bekerja gaji UMR terus mm-hmm mungkin belum punya anak lah itu mungkin belum berkeluarga gitu baru lulus kuliah kerjaan pertama gaji UMR persentasenya berapa enaknya
belum punya tanggungan
umur
masih muda
umur masih 25-an lah gitu ya.
Iya, kalau umur masih muda belum ada tanggungan risiko relatif kecil ya yeah bisa dicoba di 20% dulu mungkin.
20% dari berapa sih 4 juta kali kurang lebih ya.
Iya.
Oke. Okay.
Tapi sebetulnya begini, idealnya memang semakin muda kita porsinya juga makin banyak. Tetapi harusnya kan kalau kita masih belajar gitu kan, ibarat kita naik motor kan, belajar naik motor, belajar naik sepeda dulu pelan-pelan okay gitu kan. Sampai mahir, kenceng, urusan gampang.
Iya.
Oke. Okay. Dan tadi aku juga nanya ke Pak Herman soal lagi zaman begini nih semua orang susah, semua orang banyak yang dipecat segala macam ya. Waktu yang tepat nggak untuk mulai berinvestasi? Ya gak ada waktu yang tepat selain sekarang gitu. Aku gak tahu nih.
Iya kan saham lagi pada turun semua.
Iya gitu loh.
Jadi sekarang harus beli gak sih?
Tadi katanya awam tapi pada tahu nih harga.
Enggak. Gara-gara pacar aku ngomongin saham mulu.
Oh iya
aku
iya.
Aku ya kayak oh iya sayang. Terus kayak masuk kuping kalau
ini namanya pacaran yang berfaedah.
Betul sekali. Gimana tuh Mas Danan?
Iya. Pak Herman atau
Mas? Dua-duanya jadi okay. Mas Danan dulu deh. Mas Danan dulu nih.
Oke okay, jadi memang momen saat ini ya di tengah pandemi ini beruntung sekali buat terutama investor pemula.
Oke.
Harga tahun ini tuh banyak banget kembali ke 5-6 tahun yang lalu. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan bagus yang harga sahamnya berguguran ya tahun ini ya, which is itu menjadi opportunity banget sih buat terutama investor pemula. Kapan lagi lihat saham bank A, bank B, bank C diskon dari awal tahun, yes, bukan diskon ya, penurunan dari awal tahun itu mencapai 20-30%.
Iya diskon sih, korting kan?
Korting ya, korting dari awal tahun ya.
Dalam tanda kutip korting ya gitu
iya
ya.
Iya.
Jadi ya kalau memang ada uangnya dan semua sudah terselesaikan kayak dana darurat dan apa segala macam iya, ada baiknya memang ya mulai aja gitu ya.
Mulai aja dulu.
Dengan dana sekecil-kecilnya enggak apa-apa gitu.
Enggak apa-apa.
Jadi kalau misalnya pemula gitu jangan misalnya Randy nih pengen invest, jangan langsung invest di klub bola gitu ya.
Ya lihat trennya juga ya gitu-gitu iya, kan belajar iya, trennya. Iya,
benar. Klub bola pemasukannya salah satu dari tiket penonton.
Sekarang penontonnya ada jeblok.
Nah,
iya.
Itu iya, analisa paling mudah.
Oke, oke.
Okay. Oh, gitu caranya.
Oke. Kalau Gusika mau nanya ke Pak Herman?
Iya, kalau dari Pak Herman mungkin pertanyaan yang sama tadi Randy kan.
Boleh. Gimana Pak Herman? Mendingan mulai sekarang aja nih apa gimana Pak Herman?
Kalau menurut saya sih sekarang itu yang paling tepat sih.
Oke. Okay.
Banyak yang terdiskon gede-gedean. Hmm. Ada yang kinerjanya oke gitu. Selesai pandemi kita terbang bareng seperti itu.
Terbang bareng. Tapi ya lagi-lagi ya, harus selesai dulu dana darurat segala macam gitu.
Iya, tadi,
ya,
tadi kan udah ditegasin ya. Aku nyatet nih. Pokoknya harus tebel di emergency fund.
Yes, itu kata-kata kunci tuh.
Kata-kata kuncinya dari Pak Herman.
Iya, kata-kata Pak Herman. Yang penting kuatin dulu emergency fund-nya, baru boleh dipakai alokasikan dana yang lain gitu ya.
Iya, berarti tetangganya Pak Herman banyak yang nanya nih, Pak, gimana cara investasi?
Oke, kita akan nutup sesi kali ini, obrolan kita kali ini dengan, kalau gue ya, ngerasa investasi itu harus jadi lifestyle sih, karena Pak Herman membuktikannya pertama dengar, terus penasaran gitu kan, terus kayak mungkin FOMO kali ya, gue di bank gitu kok nggak melakukan hal-hal yang sama dilakukan sama para bankir kali ya gitu, jadi nyobain gitu. Terus
apalagi kan katanya saham berinvestasi itu bukan sesuatu yang eksklusif gitu.
Betul,
jadi kan itu untuk semua, itu kata kuncinya kan.
Betul, itu kata kuncinya sih, siapapun bisa, siapapun boleh gitu ya. Terus terakhirnya untuk mungkin dari Mas Danan, masukan atau advice untuk para apa ya, rookie, pemula,
jangan pernah berhenti belajar.
Oke.
Okay. Di kuncinya di pasar modal atau di pasar saham itu. Hmm. Jangan pernah merasa paling pintar, jumawa, itu jangan.
Selalu penasaran ya.
Betul.
Jadi kita harus ke Pak Herman.
Betul sekali.
Kalau Pak Herman ada saran apa, Pak? Terakhir, Pak, buat para pemula?
Sarannya sih ya sama sih, banyak-banyak belajar. Sekarang kan apalagi seperti Bursa Efek itu ada kelas-kelasnya kan, kelas-kelas yang gratis, terus ada tingkatan-tingkatannya, banyak belajar-belajar di sana. Terus sekarang itu lebih murah lot size-nya, nggak kayak dulu, terus price-nya juga murah-murah seperti itu. Jadi lebih berkesempatan di saat sekarang sih.
Okay.
Untuk belajar.
Aku ada pertanyaan lagi deh terakhir buat Pak Herman. Ada gak sih hal yang gak ngira sebelumnya? Jadi kayak kita kan hari ini mau mecahin mitos-mitos. Mm. Jadi ada gak satu hal tentang investasi yang Pak Herman itu sebelumnya pikir, oh ini kayaknya kalau berinvestasi seperti ini. Tapi setelah Pak Herman berinvestasi,
Ternyata gak gitu,
itu mitos gitu.
Ya mungkin dulu itu kalau yang investasi itu dulu kan harus 100 juta ya, seperti itu.
Oh, jadi soal nominal ya Pak?
Lebih murah lagi. Sekarang kan 100 ribu udah bisa beli saham. Terus yang dulu satu lotnya 500 sekarang dikecilkan lagi. Jadi bisa lebih terjangkau untuk siapa saja yang berinvestasi saham. Itu sih.
Oke. Okay, Gus Dika boleh dirangkum gak nih?
Ya,
apa aja nih?
Rangkumannya gini sih. Tadi kan udah sempat di highlight ya. Kita harus selalu belajar, terus ya memahami iklim tuh seperti apa. Yeah. Jadi belajar itu juga bukan sekedar dari denger gosip di WhatsApp grup ya. Kalau misalnya boleh apa, simplifikasi, tapi belajar dari bacaan-bacaan yang memang menganalisa secara kuat tren pasar tuh seperti apa, kayak CNBC, The Economist mungkin, terus
banyak lagi banyak
sih, Tempo ya, asumsi kadang
terus bukan gue nulis tapi tentu saja.
Iya gitu. Terus rangkumannya tadi juga, kalau misal mau berinvestasi tentu harus tebel di emergency fund-nya.
Betul,
karena
penting.
Kita nggak pernah tahu ini pandemi,
karena kita berkali-kali ya bikin episode tentang dana darurat gitu, karena ya nggak pernah tahu apa yang terjadi gitu.
Iya, dan saham itu bukan pada akhirnya ya, karena Mas Danan ini jadi gue jadi lebih paham gitu.
Ayo.
Saham itu sebenarnya bukan sesuatu yang rumit, tapi saham itu alat bukti kepemilikan. Kayak lo cuma punya motor ada BPKB-nya gitu lah ya.
Gue punya perusahaan X, gue punya saham X gitu.
Betul, jadi kayak mulai dari situ lo bisa pelajarin dividen apa, terus lo harus konsisten programnya apa. Dan tadi Pak Herman juga sempat bilang kalau ada kelas-kelas yang gratis ya.
Dan Mandiri juga punya
Bursa
ya,
Efek dan lain-lain. Ini baru gue mau bilang, bisa belajar lebih lanjut di Instagramnya @mandiri_sekuritas. Yep. Di Twitter juga ada. Kalau Mas Danan ada yang mau dipromosikan dari Mandiri Sekuritas, kira-kira produknya selain yang bisa sambil trading tengah malam kalau lagi di luar negeri pakai kolor dingin-dingin.
Jadi di sosial media kita itu juga sudah komplit ya. Yep. Jadi kadang-kadang kita live untuk mengedukasi gitu ya. Bahkan rekomendasi harian kita tampilkan di sosial.
Rekomendasi media. Harian ya?
Iya, tiap pagi pantangin aja tuh sosial media kita.
Dengan bahasa yang mudah ya.
Oh iya.
Soalnya kan kalau ribet pusing gitu ternyata.
Gue pengen dia jadi dosen gue, sumpah. Gue pengen Mas Danan jadi dosen. Soalnya kayak tiap kali ngomongin keuangan iya. Langsung kayaknya tinggi banget gitu. Karena enak banget nih
betul.
Dosennya.
Tapi karena memang ternyata ya memang semudah itu.
Iya, dan karena investasi sudah menjadi lifestyle-nya Mas Danan.
Yoi. Oke, gitu aja kali ya. Terima kasih Mas Danan dan Pak Herman yang udah mampir ke sini. Terus juga jangan lupa buat cek mandiri_sekuritas dan juga @bankmandiri di Instagram dan di Twitter buat info-info dan juga ada kuis di situ ya di @bankmandiri ya.
Iya, di @bankmandiri kita lagi ada kuis. Jadi kalau misalnya kalian ngedengerin
5 minggu loh.
Iya.
Jangan sampai enggak dapat tuh.
Dan 5 juta ya.
Dapat 5 juta, kita sebar di 5 juta di situ. Jadi cara dapetinnya gampang, lu dengerin aja di webinarnya Mandiri iya. Atau di Unqualify dan di Rumbis Jadis.
Iya.
Di situ jadi lu bisa dengerin di situ, terus jawaban juga semua ada di situ semua
iya, nanti
gitu.
Pertanyaannya kita kasih.
Iya.
Terus selain kuis ya, dari Bank Mandiri itu kita juga bisa belajar banyak hal. Yes. Siapa tahu bisa juga dari situ pertanyaannya.
Betul.
Jadi kalian pantengin semua sosial media dan dengerin episodenya, ikutin webinarnya, terus apa lagi?
Udah itu.
Instagram.
Pokoknya lagi tadi kuncinya jangan malas-malas untuk belajar.
Iya.
Tetap penasaran. Mm-mm. Biar ilmunya dapat terus gitu.
Betul. Biar bisa suatu hari kayak Pak Herman.
Mantap. Oke. Okay. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Gua Randy cabut.
Gua Besika juga cabut.
Terima kasih Pak Herman dan Mas Danan. Bye.
Bye. We'll be right back.